الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
Também disseram: certamente nos comprometemos com Alá na Torá que não acreditaríamos em nenhum mensageiro até que um mensageiro nos trouxesse uma oferenda que o fogo consumisse. Diz: já vieram até vós mensageiros antes de mim com evidências e com o que vós dissestes. Por que os assassinaram então, se sois verazes?